Falamos en Cerdido co seu alcalde, con Alberto Rei, que tal, bo día.
Bo día.
Imos falar de temas de actualidade en ese concello, alcalde, como por exemplo ese anuncio, hai escasamente uns días, da multa a dous madeiristas, porque semella que un problema que causa inquedanza no concello, non?
Bueno, o problema xa o vimos arrastrando desde fai máis dun ano. Os madeiristas, bueno, fan o seu traballo, teniendo que facer, pero claro, cando acaban, non limpan as carreteras, nin deixan as cunetas como teñen que deixar. En moitos casos, nin siquiera comunican ao concello que están facendo a corta. Entonces, bueno, a base de chamadas, avisos, tal e cual, pues non damos solucionado nada. Tomamos a decisión pues, de empezar coas sancións.
Para chegar ata ese punto, claro, efectivamente, hai unha investigación, hai un análise previa de que o que está a acontecer, e imagino que tamén habería queixas dos veciños, alcalde.
A diario. As queixas do estado das carreteras e dos camiños o pan de cada día aquí. Sí.
Claro, ademais, Cerdido un concello cun potencial no que ten que ver coa madeira moi importante e moita actividade, pero claro, todo ten que ir polos cauces legais.
Exactamente, o primeiro que teñen que facer que xa hai unha ordenanza non é da hora, é antigua.
Sí.
É do 2011 ou 13 ou algo así. Pero non a cumple naide. O primeiro que teñen que facer era comunicar a corta ao concello con, creo que son con 10 días de antelación a empezar a corta. Non fan. E ainda por riba de non comunicar, pois tampouco deixan os traballos ben acabados. Entonces, isto é constante, todos os madeiristas, bueno, hai algún polo medio que aínda se vai salvando, pero en xeral son todos, son todos.
Claro.
Incluso a xestión da biomasa, non só os que cortan. A xestión de biomasa estamos co mesmo problema.
E ademais, nun concello pequeno como Cerdido, que claro, despois hai que arranxar eses camiños, pero non é sinxelo nin en canto a traballo, nin en canto a desembolso económico.
Claro, é que tampouco temos recursos personales nin materiales para cometer eses traballos pola nosa conta. Por iso é indispensable o que poñan unha fianza coa que poder nosotros facer frente a eses traballos ou que o fagan, mellor é que o fagan eles xa directamente, claro. Bueno, na nova ordenanza que está ahora publicada para que todo o mundo poida aportar a súa idea, que vamos a presentar no pleno o día 28 de febreiro, nesa ordenanza xa vai contemplado todo, As comunicacións, as fianzas, as sancións, eu creo que vai é bastante completa.
Ben.
A ver se a cumple.
Haberá tamén sancións máis duras?
Sí, claro. Sí, empezamos pola máis leve, pero se siguen sin facer caso, iremos aumentando a cuantía da sanción, lógicamente.
Irá pleno, como di, o vindeiro día 28. Como están as relacións entre o goberno local e a oposición en Cerdido, alcalde? O PSOE colabora, aporta ideas, hai un diálogo fluido?
Sí, non temos queixa, sí. O PSOE aporta algunha idea. Colaboran, sí.
Houbo queixas por parte desa formación nos últimos días por falta de mantemento de parques e lugares públicos. Que ten que dicir?
Bueno, claro, de algo se teñen que queixar. É que os cartos non dan pa máis. Nosotros as inversións que temos son gracias ás axudas da Xunta e da Diputación mediante as subvencións. Porque fondos propios non temos para cometer esas obras. Entonces, pues bueno, hai que ir decidindo onde se invirten, en que se emplean. Aquí, como en concello rural, a maioría dos cartos van para camiños. O resto de obras, pues bueno, van facendo algunha polo medio, pero manter os camiños e as carreteras en bo estado é primordial en Cerdido.
Ese vai ser tamén o gran obxectivo do concello para este ano?
Sí, bueno, este ano temos que conseguir, ahora en canto cerremos o ano 24, vamos publicar todas as obras que temos pendiente dos POS desde o 2022, hai obras pendientes. prepararemos o presupuesto de 25, publicamos as obras todas esas que temos pendientes, bueno, xa llevamos dar un empuxo importante, sí.
Claro, falaba do POS, nestes días estamos a ver como todos os concellos aproban esa relación de investimentos para os fondos da Deputación. Como nos comentaba, as obras, digamos, a rede viaria do concello vai ser a gran beneficiada tamén en canto ao POS.
Sí, en canto ao POS, sí. Vai, guardamos 200 e pico mil euros para gastos xeral, e o resto vai en viales. Pero temos obras pendientes ainda de infraestructuras, como algún abastecimiento, a reforma da Casa de Cultura, a piscina, a reforma do Castro, señalización do concello. Ainda hai obras por sacar, ¿eh?
Vemos que hai varias actuacións. Falaba da piscina, que é un asunto do que se está a falar nos últimos anos. Como está agora mesmo ese proxecto?
Pois xa te digo, en canto cerremos o 24, vamos publicar xa esa licitación. É das primeiras que vamos a sacar. Porque levamos, como ben distí, levamos anos arrastrando esta obra. Pasa dun pozo a outro e non se dá feito. Entón, agora tomamos a determinación xa de sacarla en primeiro lugar xa.
Lembremos, alcalde, en que vai consistir ese proxecto. Que é o que se vai facer na piscina?
A piscina é un cambio dunha maquinaria que leva dentro, que se chama desumetadora, que é a que se encarga de quentar a agua. Entonces, bueno, hai que sacar a máquina e meter outra nova de toda a instalación. Que problema hai? Que cando se fixo a obra non se tuvo en cuenta iso, entonces agora para sacar a máquina hai que desfacer o tellado da piscina.
Claro.
Ese é o problema. O tellado con paneles solares, hai que desmontar todo, sacar o tellado de lousa e volver a sacar a máquina, meter a nova e volver a facer o tellado.
Falaba tamén da Casa da Cultura que vai ter unha transformación, poderíamos dicir, non? Co proxecto que manexe o concello. Quere darlle un novo aspecto e tamén que haxa novos usos, non?
Sí, o proxecto de reforma da Casa de Cultura é o máis, en términos económicos, é o máis gordo que temos ahora mismo. Son cerca de 500.000 de euros de reforma. Vai levar un espacio co-working, un centro social, todo o cambio de envolvente, calefacción, aerotermia, un punto de recarga de vehículos eléctricos, panel informativo. Bueno, é unha obra grande, sí.
No caso da área do Castro, que intervención se plantexa dentro do concello?
A área do Castro é un cambio tamén de cierres, de portas e ventás para cambiarlas a alumínio, porque ainda son de madeira. E logo leva unha reforma dun dos baños para adaptar aos miños válidos. Porque ora, como ben sabes, ora calquera obra exige xa ter os baños e os accesos adaptados a menos válidos, como ten que ser. Claro.
Actuacións importantes con fondos, neste caso, da Deputación. Alcalde, vota en falta máis compromiso das administracións para que Ortegal este a mellor comunicado?
Bueno, o que falamos sempre. Faltanos a famosa BAP, sí. E a de altas prestacións esta que nos comunicaría un poquinho mellor. Pero, bueno, a ver, perdido, tampouco ten industria como para botar moito en falta esa comunicación. Non sería, creo que xa o comentei máis veces, para nós tampouco é unha obra primordial. Eu non a poñería en primeiro lugar aquí.
Que colocaría en primeiro lugar?
Bueno, de sempre, nosotros o que intentamos, sobre todo, é cuidar dos nosos maiores, os servicios sociales. Para nós son indispensables. De feito, ahora estamos, bueno, mantemos o servicio de podoloxía e fisioterapia gratis,
sí,
para todos os usuarios do SAF. Temos un curso de memoria xa, desde que entramos retomamos o curso de memoria e xinaxia tamén para os maiores de 60 anos. E ahora queríamos implantar ou poñer en marcha un servicio que creemos esencial tamén, que é o xantar na casa, creo que algún concello por aquí veciño xa o ten.
Sí.
Pero nosotros de momento pues estamos bueno, falando con posibles usuarios a ver se xuntamos xente suficiente para poder prestar este servicio. É importante porque o coste da comida casi nada, creo que non chega a 2 euros aos usuarios, ao concello tamén creo que son 2 euros ao día, e logo a maioría do coste pois, vai a cargo da Xunta.
Prioridades no benestar social, asuntos dos que falamos sí. Co alcalde de Cerdido, Alberto Rei, grazas por estar hoxe con nós.
Nada, gracias a vos.